Psalmo cent dexes. Mi amas, che la eternulo audas mian vocion, cae mian petegon, che li clines sian orelon al mi, cae in miai tagoi mi lin vocos. Circaus min la ondoi de la morto, cae turmentoi de Sheol min trafes. Suferon cae chagrenon mi trovis, sed la nomon de la eternulo mi vocis. Ho eternulo, savu mian animon. Favor cora estas la eternulo cae justa, cae nia Dio estas compatema. La eternulo gardas la simplanimuloin. Mi estes en misero, cae li min savis. Reveno, ho mia animo, al via tranquillezzo, char la eternulo faris al vi bonon, char vi savis mian animon de la morto, miain oculoin de larmoi, miain piedoin de falpuscigio. Mi irados antau la eternulo en la lando de la vivo. Cun credo mi diris, mi estas tre afflictita. Mi diris en mia confusigio, ciu homo mensogas? Cion mi redonu alla eternulo por ciui liai bonfaroi al mi? Mi levos la pocalon de savo, cae mi vocos la nomon de la eternulo. Miaen promessoin alla eternulo mi plenumos antau lia tuta popolo. Grand valora en la oculoi de la eternulo estas la morto di liai fideluloi. Ho eternulo, mia estas via sclavo, mi estas via sclavo, filo di via sclavino. Vidis igis miaen ligiloen. Al vi mi offerdonos dankan offeron, cae la nomon de la eternulo mi vocos. Miaen promessoin alla eternulo mi plenumos antau lia tuta popolo, en la cortoi de la domo de la eternulo, interne de vi, ho Jerusalem.